No niin, hyvää päivää. Eli jatketaan näillä luennolla. Yritetään palauttaa mieliin, mitä tuossa ennen taukoa käsiteltiin. Eli jatketaan tuon kekorakenteen käsittelyä. Se esiteltiin tosiaan viimeksi ja nyt katsotaan sitä, miten tätä kekorakennetta voidaan käyttää tuohon järjestämiseen eli lajitteluun. Eli esitetään tällaisen HEAP-sortin kekolajittelumenetelmän, kekojärjestäminen. Tässä alkuluennolla vähän kerrataan tietysti, mitä tuo keko tuossa tarkoitti. Katsotaan myös noita demotehtäviä ihan kohta, siinä tulee kerrattua niitä asioita. Sitten jälkimmäinen puolisko, niin käsitellään tuommoista hajautusta, joka on siis tapa, jossa tallennetaan alkioita tietoja johonkin tietorakenteeseen ja pyritään tekemään se sillä tavalla, että sieltä ne erityisesti ne hakuoperaatiot olisi hyvin, hyvin nopeita. Ja tässä tällä luennolla katsotaan tämä toinen puolisko, eli tämmöinen ketjutustyyppinen hajautusmenetelmä, missä ne alkiot laitetaan tämmöisiin lineaarisiin listoihin ja katsotaan, miten tuommoiset niin sanotut yhteen törmäykset niissä sitten käsitellään. Ja seuraavalla luennolla jatketaan tästä sitten semmoisella niin sanotulla avoimella hajautusmenetelmällä, missä sitten se tallennustapa on erityyppinen. Mutta katsotaan ensin noita demotehtäviä, niin niissä tulee tosiaan ne edellisten luentojen asiat kerrattua. Demothan alkaa nyt siis ensi viikolla vasta, ei tällä viikolla vielä. Eli kolme ryhmää, katsokaa sieltä korpista sopiva ryhmä, ilmoittautukaa sinne, ne jotka paikalle pääsee. Jos ei joku pääse paikalle, niin voi niitä ottaa tietysti niitä vastauksia sitten vastaan, vaikka sähköpostitsekin, jos haluaa kerätä niitä demopisteitä. Joo, eli tuolla oli nämä ensimmäiset tehtävät valmiina. Nämä kaksi ekaa liittyi näihin vaativuusanalyysiin ja niihin matemaattisiin juttuihin, eli harjoitellaan niitäkin tässä jonkun verran. Eli tämä ensimmäinen tehtävä, siinä pyydettiin osoittamaan nuo seuraavat väitteet oikeaksi määritelmien avulla. Eli katsotte, sieltä luennolla oli esitelty näiden erilaisten vaativuusluokkien määritelmät. Siellä oli tuo iso O, iso omega, pikku O, pikku omega ja sitten tuo iso theta. Kaikille oli annettu semmoinen määritelmä, eli siellä tuo lauseke, joka tässä on annettu, niin sen pitäisi toteuttaa se tietty epäyhtälö. Sinne pitäisi sitten keksiä, että mitkä oli sinne sopivat vakiot, joilla se epäyhtälö toteutuu. Siitä oli luentokalvoilla oli jotain yksinkertaisia esimerkkejä, että vähän samaan malliin näitä tehdään. Olkaa vaan sitten tarkkana, että katsotte niistä määritelmistä tarkkaan, minkälaisia vakioita siellä vaaditaan. Eli siellä oli osa näistä vakioista oli sen tyyppisiä, että siellä oli se semmoinen nurinpäin käännetty E siinä edessä. Se tarkoitti, että on olemassa. Eli silloin riittää, että keksii jollain tavalla, joko laskemalla tai arvaamalla, jonkin vakion, joka siihen sopii. Ja sitten siellä oli osassa määritelmistä oli osa vakiosta. Siinä oli semmoinen nurin käännetty A-kirjaan, joka tarkoittaa siis, että kaikilla. Eli siinä tapauksessa taas pitäisi keksiä semmoinen kaava tai vastaava, joka toteutuu kaikilla mahdollisilla sen vakion arvoille, jotka siinä on määritelty. Siinä vähän harjoitellaan sitä näiden määritelmien käyttöä tuossa ekassa tehtävässä. No toisessa tehtävässä sitten taas lasketaan näitä raja-arvoja, eli siellä oli esitetty tämmöinen raja-arvotesti, missä laitetaan nuo testattava funktio tai lauseke f tuonne osoittajaan, ja sitten se, mihin sitä verrataan, niin tuonne nimittäjään, eli tämä osamäärä f per g. Tuossa sitten annettu näitä eri vaihtoehtoja näillä testata, laskea se raja-arvo, ja sitten riippuen siitä, mikä se raja-arvon arvoksi tulee, niin siitä voidaan sitten tehdä jotain päätelmiä näistä kertaluokista. Onko ne samaa kertaluokkaa vai onko jompikumpi suurempaa, pienempää kertaluokkaa. Eli taas katsotte sieltä luentokalvoilta ne tulokset ja sitten tehdä ne päätelmät tässä tehtävässä. Joo, sitten ihan taas sitten toisen tyyppisiin asioihin, eli tämä ensimmäinen tietorakenne, joka nyt tällä kurssilla esitettiin, oli tämä tämmöinen yksinkertainen prioriteettijono, jonka perusoperaatiot oli nuo lisää alkio ja poista pienin operaatio. Eli siellä on jokaisella alkiolla on tämmöinen tietty arvopaino tai niin sanottu prioriteetti, jonka mukaan tuo poista pienin sieltä toteutetaan. Ja sitten tarvittaessa varmaan nuo is empty size -tyyppiset operaatiot on varmaan myös hyödyllisiä ja tarpeellisia. Niitä varmaan tarvitaan vähintäänkin jompaa kumpaa aina. Ja nyt tässä tehtävässä olisi tarkoitus miettiä, miten tämmöisessä prioriteettijonossa sitten voitaisiin tämmöisiä operaatioita toteuttaa noilla perusoperaatioiden avulla. Poista toiseksi pienin, palauta suurin alkio, poista prioriteetti, eli poista sellainen alkio, jolla on jokin tietty annettu prioriteetti siinä parametrina. Eli tässä siis ei ole, nyt ei saa olettaa, että miten tämä on toteutettu, tämä prioriteettijono, eli millä tavalla ne alkiot on siellä tallennettu, onko ne jossain listarakenteessa vai onko ne jossain puurakenteessa, onko ne järjestyksessä siellä jossain vai millä tavalla. Ei oleteta mitään tällaista, vaan oletetaan ainoastaan se, että meillä on olemassa tämmöinen tietorakenne, johon siihen on toteutettu nuo kyseiset perusoperaatiot, jotka tuossa on lueteltu. Ja vain näitä voidaan käyttää siinä jonon alkioiden käsittelyyn ja miettiä, että miten näitä muita listattuja operaatioita, noin ABC-kohdan operaatiot, miten ne voisi toteuttaa siinä pelkästään näillä operaatioilla. Sitten täällä oli näitä kekojuttuja, eli keko palautan mieliin tuossa ihan kohta, mennään tuonne kalvoille. Eli siellä luennokalvoilla viime luennolla oli esitetty tämmöinen yksinkertainen taulukkototeutus keolle. Eli siinä nyt yksinkertaisuuden vuoksi ne keon alkiot oli siis ihan kokonaislukuja pelkästään että ei sotketa nyt teidän ajatuksia näillä yksityiskohdilla, ei laitettu niihin mitään muita tietokenttiä, että ainoastaan se yksi tietokenttä, se kokonaisluku, ja ne tosiaan oli siellä taulukossa sitten järjestyksessä ikään kuin tasoittain siitä lueteltuna, paitsi että sitten se nollapaikka oli siellä, sille oli varattu se keon alkioiden lukumäärä oli sijoitettu siihen taulukon nollapaikkaan, se oli tämmöinen apupaikka. Eli semmoinen yksinkertainen rakenne, että tutkitaan sitä, tuossa ekassa A-kohdassa kysytään, että tutkitaan mihin paikkaan asti taulukon lukut muodostavat keon. Eli siis tämä ajatus on tässä nyt, että meille annetaan joku taulukko, missä on niitä kokonaislukuja, ja nyt tutkitaan, että muodostaako se todellakin keon, eli onko ne siinä sitä taulukon alusta lukien, niin onko ne siinä järjestyksessä, kun ne keossa pitää olla. Eli keossa ei saanut olla niitä, oli niin kuin pienet luvut siellä puun yläosassa ja suuremmat luvut siellä alaosassa. Eli tutkitaan tätä, tai mietitte, millä tavalla voidaan tutkia, että miten, onko ne taulukon alkiot oikeassa järjestyksessä, ja mihin saakka ne ovat niin kuin oikeassa järjestyksessä. Eli kuinka pitkälle saakka se annettu taulukko muodostaa keon. Sitten P- ja C-kohdassa voidaan olettaa, että siellä nyt on ihan oikea keko siinä koko taulukossa, ja mietitään, että miten sieltä löytyisi toiseksi pienin alkio, ja vastaavasti keon suurin alkio. Nehän nyt on sitten jossain paikassa, eli mietitte, miten ne sieltä voitaisiin löytyä tämmöisessä yleisessä tapauksessa. Tuossa P-kohtaan nyt laitoin yksinkertaisuuden vuoksi, että voi olettaa, että pieni ja toiseksi pienin alkio on yksikäsitteisiä, eli jos siinä nyt vaikka keossa olisi samanarvoisia useita, niin tässä tietysti tulee pieni ongelma sen suhteen, että mikä niistä on pienin. Jos pienintä alkiota siis on, pienin alkio on vaikka vitonen ja sitten siellä on 3 kappaletta vitosia, niin mikä niistä on pieni ja mikä toiseksi pienin. Eli yksinkertaisen vuoksi oletetaan, että nyt tämmöistä ei ole, eli ne on erikokoisia ne alkiot, niin on vähän helpompi käsitellä. Tuossa CS-kohdassa nyt ei tarvitse sellaista sitten olettaa, että riittää. Tai voidaan olettaa, että vaikka se alkio ei olekaan yksikäsitteinen, niin ei ole sitten väliä, että minkä se niistä palauttaa. Eli helppoja hommia nuo, helppo tehtävä tuo. Vitostehtävässä vähän enemmän sitten joutuu miettimään, eli siellä oli esitetty keolle kaksi erilaista rakennustapaa siellä luentokalvoilla, eli toinen oli sellainen, että aloitetaan niin kuin tyhjästä taulukosta, missä ei ole mitään nolla alkiota ja tyhjiä paikkoja täynnä, ja ruvetaan sinne luennolla esitettyllä lisäkekoon algoritmilla, ruvetaan lisäämään yksi kerrallaan nuo alkiot tuossa järjestyksessä, kun ne on tuossa annettu. Eli siitä tulee tietyn tyyppinen tai tietynlainen keko. Ja sitten tuossa P-kohdassa rakennetaankin se sama keko eri tavalla ja lopputulos on mahdollisesti eri. Eli huomatkaa, keko ei ole, vaikka siellä on samat luvut, niin keko ei aina ole yksikäsitteinen. Kunhan vaan se toteuttaa ne keon ominaisuudet. Eli käyttämällä tuommoista T-kekoalgoritmia, johon kohta palaan vähän tarkemmin. Eli siinä ajatus oli, että siinä ne luvut vaan laitetaan ensiksi sinne taulukkoon tuossa järjestyksessä, kun ne on, ja sitten ruvetaan korjaamaan sitä kekoa, eli ruvetaan upottamaan sieltä alhaalta lukien niitä keon alkioita sinne omille paikoilleen. Joo, näitä mietitte tosiaan ensi viikoksi. Tuolla on vielä tuo ohjelmointitehtäväkin, mutta palaan siihen ihan kohta, kun mä saan tämän lajitteluhomman käsiteltyä. Eli mennään siihen kekolajitteluun. Eli yleisesti tämä järjestäminen ja lajittelu, tuttu tehtävä teille aikaisemmalta kurssilta. Se siis tarkoittaa, että meillä on joukko alkioita, jotka voi olla jossain taulukossa, listassa, tiedostossa, missä tahansa, missä tietorakenteessa ne nyt sitten onkin. Ja tehtävänä olisi niiden järjestäminen suuruusjärjestykseen jonkin tietyn avainkentän mukaan tai useammankin avainkentän mukaan. Eli tämä järjestysrelaatio voi olla määritelty siis tämmöisenä useammankin kentän mukaan. Eli tätä tämä tarkoittaa toki. Tosiaan järjestäminen ja lajittelu synonyymejä ainakin tällä kurssilla. Ja sitten tuommoinen termi, lajittelun stabiilisuus, sekin on tuttu termi aikaisemmin. Sillä tarkoitetaan sitä, että miten käy tällaisille alkioille, joilla se avainkentän arvo on sama, että millä tavalla ne käyttäytyy tässä lajittelun suhteen. Ja jos lajittelu toimii sillä tavalla, että ne tietoet, joilla on sama avainkentän arvo, pysyy toistensa suhteen samassa järjestyksessä myös tämän lajittelun jälkeen, niin silloin puhutaan tämmöistä stabiilista lajittelumenetelmästä. Osa lajittelumenetelmistä on stabiileja ja osa ei ole stabiileja. Ja yleensä tai joissain tapauksissa, jos meillä on lajittelumenetelmä, joka ei ole stabiili, niin se syy, miksi sitä ei ole tehty stabiiliksi, on se, että se stabiilisuus olisi vaatinut enemmän operaatioita, se olisi niin kuin raskaampi operaatio. Eli riippuu ihan tilanteesta ja tapauksesta, onko tämä stabiilisuus tärkeä ominaisuus. Jos se on tärkeä ominaisuus, eli me halutaan säilyttää ne saman avainkentän tietuet keskinäinen järjestys ennallaan, niin silloin tietysti valitaan vain jokin stabiili menetelmä. Okei, ja tähän muistutuksena nämä aikaisemmat lajittelumenet, mitä on käsitelty, en näitä käy tässä läpi, vaan ne, joilta nämä on päässyt vähän unohtumaan, niin voi sieltä kertailla vanhan kurssin materiaalista. Eli oli tällaisia niin sanottuja raakaan voimaan perustuvia menetelmiä, kuplalajittelu, väliinsijoituslajittelu, valintalajittelu, klassiset peruslajittelumenetelmät, jotka voi muotoilla aina pikkasen vähän eri tavalla riippuen siitä, miten ne haluaa, mutta perusidea on kaikissa se sama. Ja näiden aikavaativuushan oli kertaluokkaa n toiseen, eli lajiteltavien alkioiden lukumäärä on n, niin pahimmassa tapauksessa siellä on aina ne kaksi n:stä riippuvaa sisäkkäistä silmukkaa, jolloin se kertaluokaksi tulee n toiseen. Sitten oli tällaisia osittamiseen perustuvia menetelmiä, lomituslajittelu ja pikalajittelu, jossa ajatus oli, että se ositetaan tämmöisiin pienempiin osiin se data, lajiteltava data, ja sitten käsitellään näitä rekursiivisesti, ja sitten mahdollisesti aina yhdistetään sitten se rekursiivisten kutsujen tulokset, niin yhdistetään sitten sen koko tehtävän ratkaisuksi. Ja näillähän se pahimman tapauksen, lomituslajittelulla se pahimman tapauksen aikavaativushan oli tämmöinen n log n, eli se oli parempi kuin se n toiseen. Ja pikalajittelulla päästään myös samaan normaalitilanteessa ja keskimäärin. Eli n log n on se kertaluokka tässä. Okei, eli nyt ruvetaan katsoa, miten tätä prioriteettijonoa voitaisiin käyttää tässä lajittelussa hyödyksi ja hyväksi. Eli mikä oli prioriteettijono? Se tällä yhdellä kalvolla muistutuksena. Tietorakenne, jossa meillä on siis alkioita, ja näihin alkioihin liittyy aina jokin prioriteetti, sitä termiä tässä nyt käytän. Mitä se sitten kuvaa, niin se taas riippuu tilanteesta, tapauksesta. Se voi olla jokin hinta, se voi olla jokin paino, tai sitten joku ihan konkreettinen prioriteetti, eli jonkin tehtävien tämmöinen prioriteettijärjestys. Halutaan tehdä tietyt tehtävät, käsitellä tietyt alkiot tietyssä järjestyksessä ja laitetaan tuommoinen prioriteetti sinne. Ja perusoperaatiota oli siis tuo lisäalkio-operaatio, jolla me saadaan sinne rakenteeseen lisättyä niitä uusia alkioita ja sitten poista pienin operaatio. Eli tässä ei ollut sellaista, että voidaan poistaa mikä tahansa yleinen alkio sieltä mistä tahansa, vaan ainoastaan se pienin, eli pienimmän prioriteetin alkio. Ja tässäkin tulee tämä sama termi stabiilisuus, tämä on siis erilainen stabiilisuus kuin tuossa järjestämiseen liittyvä stabiilisuus, mutta oleellisesti sama asiahan se tarkoittaa, eli miten käsitellään nämä yhtä suuret alkiot tai alkiot, joilla se prioriteetti on yhtä suuri. Jos siellä sellaisia on ja jos se on sallittu, niin tietysti, että mikä alkio sitten sieltä poistetaan, jos niitä on useita. Eli tämä otetaan jollain tavalla huomioon, pidetään se, tai toteutetaan se jollain järkevällä tavalla aina tuokin operaatio. Tässä nyt oli tämä poista pienin operaatio, eli voidaan puhua minimiprioriteettijonosta. Jos halutaankin sitten kääntää tämä toisinpäin, ajatellaan, että prioriteetit on niin kuin, puhutaan maksimiprioriteettijonosta, eli voidaan toteuttaa sinne myös tämmöinen poista suurin operaatio, eli riippuen siitä taas, että mitä tuo prioriteettilukuarvo kuvaa, niin kumpiko on järkevämpi. Mutta näillähän nyt ei ole oleellista eroa mitenkään siellä, vaan ne epäyhtälyt ja vertailut on sitten niin kuin toisinpäin. Eli tässä nyt sitten käsitellään tätä minimiprioriteettijonoa ja maksimiprioriteettijonon osaa tarvittaessa jokainen sitten niistä modifioida helposti. Ja tämän voi siis toteuttaa monella eri tavalla, mikä nyt on paras ja fiksuin tapa toteuttaa, niin taas sen voi itse valita. Ja nyt tämä Keko-rakenne, joka tässä on, niin tämä on yksi mahdollinen tapa toteuttaa prioriteettijono. Eli huomatkaa, että nämä on niin kuin yksi yhteen käsitteitä, eli prioriteettijono ja Keko ei ole sama asia, vaan prioriteettijono on tämmöinen yleinen tietorakenne, jonka voi toteuttaa vaikka lineaarisella listoilla tai vaikka järjestetyillä binääripuilla tai jollain muulla tavalla. Ja tämä Keko-rakenne on sitten yksi mahdollinen toteutustapa tälle prioriteettijonolle. Eli tässä tämmöinen yksi yksinkertainen esimerkki Keosta. Eli Keko on siis puurakenne, binääripuurakenne. Binääripuussa siis aina on ne solmut, jossa on se tieto sisältö tallennettuna ja sitten kaksi alipuuta, vasen alipuu ja oikea alipuu. Ja nuo numerot, jotka tässä kuvassa nyt on, niin ne on niitä avainkentän arvoja, eli ne on nyt niitä prioriteetteja, prioriteettikentän arvoja. Eli sitten tietysti näillä, jos täällä on jotain järkevää tietoa tallennettuna, niin totta kai noissa solmuissa on sitten myös muita kenttiä, joissa on se varsinainen tietokenttä, mutta ei nyt sotketa teidän mieltä, eli en ole lisännyt niitä tänne. Ja jotta tämä on Keko, niin täällä oli kaksi ominaisuutta, jotka täytyy toteutua. Tämän pitää olla osittain järjestetty, mikä tarkoittaa, että tuon solmun prioriteetti ei ole suurempi kuin sen lapsisolmujen prioriteetit. Eli vitonen ei saa olla suurempi kuin nämä 9 ja 7. No näinhän tässä puussa tietenkin on. 7 ei saa olla suurempi kuin nämä sen lapset eli 8 ja 21. Ja joka solmulla tähän toteutuu sitten tässä puussa. Eli siis kun kyseessä on minimiprioriteettijono, niin se on näin päin. Sitten jos olisi semmoinen maksimiprioriteettijono, niin tietysti olisi täsmälleen toisinpäin. Eli sitten ne suuret arvot olisi ylhäällä ja pienet alhaalla. Tässä tosiaan minimiprioriteettijono on toteutettu, niin nuo pienet arvot on tuolla ylhäällä ja suurimmat alhaalla. Ja kaikista pienin alkiohan on sitten aina tässä juuressa. Sen me tiedetään sen paikka sitten tässä rakenteessa aina. Ja huomatkaa, että tämä on nimenomaan osittain järjestetty. Tämä ei ole sama asia kuin järjestetty binääripuu, joka oli esitetty tuolla edellisellä kurssilla. Järjestetyssä binääripuussahan on aivan toisen tyyppinen tämä järjestys, eli siellä ne pienimmät arvot on täällä vasemmalla ja suuremmat arvot täällä oikealla. Ja siinä oli se tietty järjestys määriteltynä. Tässä tämä on täysin toisen tyyppinen tämä järjestys. Ja tämä ei myöskään ole yksikäsitteinen tämä järjestys tässä. Eli nämä täsmälleen samat lukuarvot, jotka tuossa näkyy, niin voisi laittaa tähän puuhun myös jollain muullakin tavalla. Esimerkiksi nuo 7 ja 9 voisi tuossa vaihtaa vaihtaa keskenään ja ei olisi mitään ongelmaa, se edelleen olisi tuo ehto olisi voimassa. Sitten toinen vaatimus on, että tämä on tämmöinen melkein täydellinen, eli mahdollisimman vähän noita tyhjiä paikkoja tuolla, eli tarkoittaa sitä, että ne solmut on tuolla mahdollisimman ylhäällä. Eli näillä ylemmillä tasoilla ylätasot ovat kaikki täynnä, eli nollataso, ykköstaso, kakkostaso on täynnä, ja sitten viimeinen taso, joka sitten mahdollisesti jää vajaaksi, niin siellä ne kaikki solmut on tuolla niin vasemmalla kuin mahdollista. Ja tähän perustui tuo taulukkototeutuskin, että koska tämä rakenne on näin stabiili tai tämmöinen selkeä ja pysyvä, niin silloin ne taulukkototeutuskin oli mahdollinen tehdä sillä tavalla, että laitettiin ne alkiot sinne taulukkoon yksinkertaisesti tälleen tasoittain, eli lueteltiin ne siitä. Tuossa paikkaan 1, paikkaan 2, paikkaan 3, paikka 4, 5, 6, 7 ja niin edelleen. Luetellaan ne sinne taulukkoon ne alkiot nolla paikkaan. Tässä esimerkissä sitä käytettiin tämmöisenä apumuuttujana. Joo, eli nämä asiat tuli siellä edellisellä luonnolla, kerratkaan ne sieltä, jos on vielä jäi epäselväksi. Ja nyt kaksi, siellä oli esitetty näitä rutiineja, tai näitä koodinpätkiä. Ja nyt tämän kurssin, tai tämän luennon osalta, tämän lajittelun osalta me tarvitaan näitä kahta aliohjelmaa tai funktioita, jotka siellä oli esitetty. Siellä oli myös enemmän, eli siellä oli se lisäkekoon algoritmi ja muita oli esitetty, mutta sitä nyt ei tarvita tässä yhteydessä, vaan me tarvitaan nämä kaksi. Jotain en laittanut tähän muuta kuin tuon otsikon ja nuo kommentit, jotka kertoo, mitä ne tekee, eli ne varsinaiset koodit, niin ne oletetaan, että ne koodit on kirjoitettu nyt sillä tavalla, että nämä toimii. Eli joko sillä tavalla, kun ne siellä edellisellä luonnolla esitettiin, tai jos haluatte kirjoittaa ne muotoilla ne hieman eri tavalla, niin ihan vapaasti, mutta pääasia, että se toimii sillä tavalla, kun tässä sanotaan. Eli tässä on tämä T-keko, oli tällainen, tuonne taulukkoon A, eli tässä nyt on kokonaislukuja taas yksinkertaisen vuoksi, eli ne on niitä pelkät prioriteetit täällä tallessa, niin tänne taulukkoon A on nyt sitten, siellä on tähän tultaessa, sinne on sijoitettu ne luvut, ne prioriteetit, ne kokonaisluvut, jossain tietyssä satunnaisessa järjestyksessä. Tai siinä järjestyksessä, kun siinä on annettu esimerkiksi siinä demotehtävässä 5, niin oli kerrottu, että mitkä luvut sijoitetaan missäkin järjestyksessä. Niin ne on nyt siellä, ja sitten A0 on sitten sijoitettu se alkeuden lukumäärä, eli huomatkaa, että se tosiaan oli tässä. Nyt tässä toteutuksessa oletuksena, siitä nähdään suoraan se N, keon alkeuden lukumäärä N kullakin hetkellä. Ja tämä rutiini sitten muodostaa näistä satunnaisissa järjestyksissä olevista luvuista sen keon, eli kekorakenteen, joka toteuttaa nuo edellisen kallon ehdot. Sitten toinen, mitä me tarvitaan, oli tämmöinen korjaakeko-rutiini tai algoritmi. Eli sinne tuodaan nyt sitten tämä sama taulukko tai samanlainen taulukko parametrina ja sen lisäksi tuommoinen kokonaislukuindeksi i. Ja tämä i tarkoittaa nyt tässä sitä, että se korjataan tästä iistä alkaen eteenpäin. Eli se voi olla mikä tahansa indeksi sitten siitä ykkösestä eteenpäin. Ja tässä siis oletuksena on, että nyt se siitä iistä eteenpäin, siellä, siitä osin siellä on se kekorakenne kunnossa, mutta nyt tämä i-indeksissä oleva alkio prioriteetti on mahdollisesti nyt väärässä paikassa, eli se ei ole pienempi tai yhtä suuri kuin ne lapsensa. Jos näin on, niin sitten sitä siirretään alaspäin sinne lehtisolmuihin, eli vaihdetaan se pienemmän lapsensa kanssa, ja tällä tavalla upotetaan se sinne alaspäin, niin kauan kunnes se järjestys siinä on kunnossa. Eli tätähän käytetään myös tuossa T-keko-algoritmissa niin kuin apurutiinina juuri sillä tavalla, että ruvetaan ne siellä satunnaisessa järjestyksessä olevat alkiot, niin niitä ruvetaan upottamaan sieltä alhaalta lukien niin sinne omalle tasolleen. Ja viimeisenä upotetaan se juuressa oleva, eli ykköspaikassa oleva alkio sinne omalle paikalleen, ja näin tuloksena on se keko. Ja tätä käytetään nyt sitten tässä koko ajan, kun me muokataan tätä taulukossa olevaa kekorakennetta tuossa seuraavassa menetelmässä. Eli oletetaan, että nämä rutiinit meillä nyt on olemassa ja ne toimii niin kuin pitääkin. No yleisesti, miten kekojärjestäminen toimisi, tai yleisesti, miten alkioiden lajittelujärjestäminen voisi tapahtua tämän prioriteettijonon avulla. Eli jos oletetaan nyt taas vähän, hypätään vähän yleisempään tasoon, eli oletetaan taas, että meillä on vaan olemassa jokin prioriteettijono. Se voi olla tuommoinen kekototeutus vai, tai sitten joku muukin toteutus. Eli miten se tapahtuisi se lajittelu? No aika helpostihan se tapahtuu, koska tämä prioriteettijonosta me saadaan aina pienin alkio ulos sillä pienin operaatiolla. Eli hommahan menee niin, että me otetaan ne alkiot käsittelyyn ja yksi kerrallaan, eli tuossa silmukassa nyt on alkiota, on ykkösestä n kappaletta, niin ne kukin lisätään sinne prioriteettijonoon, eli käytetään sitä lisää alkio-operaatiota. Ja nyt ne on siellä prioriteettijonossa jollain tavalla tallennettuna. Ei ole väliä millä tavalla ne siellä on. Ei niiden tarvitse olla siellä missään erityisessä järjestyksessä. Riittää, että ne on siellä ja meillä on tuo poista pienin operaatio, joka osaa ne sieltä. Sitten osaa sieltä ottaa aina sen pienimmän alkion vuoron perään pois. Eli nyt ne sitten ruvetaan poimimaan sieltä prioriteettijonosta yksi kerrallaan. Eli ensimmäisenä sieltä tulee se kaikista pienin luonnollisesti. Otetaan se sieltä ulos ja laitetaan talteen. Sitten seuraava uusi poista pienin operaatio, niin sieltähän saadaan se toiseksi pienin alkio ulos. Ja se laitetaan taas talteen. Eli tällä tavalla se prioriteettijono koko ajan pienenee ja sieltä tulee poimittua ne pienemmästä alkaen ne alkiot eteenpäin. Eli tämähän nyt ihan tämmöinen ihan selkeä, lähes triviaali tapa toteutus tehdä lajittelu, jos meillä kerran on tuo prioriteettijono olemassa. Mutta me ei lopeteta ihan tähän syystä, joka on tuossa sanottu viimeisellä rivillä. Eli no pari huomautusta ensiksi, että tuo alkiothan poistuu tässä nyt kasvavassa järjestyksessä, okei. Eli silloin kun sun minimiprioriteettijono, eli pienin ensin ja sitten suurin viimeisenä. Jos olisi maksimiprioriteettijono, niin sitten toki ne kävisi toisinpäin. Eli riippuu nyt siitä kumminko tämä halutaan, kummassako järjestyksessä halutaan, niin voidaan tämä toteuttaa. Tai eihän sen tarvi, jos halutaan nyt vähenevässä järjestyksessä, niin eihän se nyt ole ongelma tässäkään, että sen kun poimitaan ne sieltä kasvavassa järjestyksessä, mutta sitten vaan käännetään se peilikuvaksi se tuloksena saatu taulukko, että ei ole mikään iso ongelma tuo, tai ei edes ongelma. Ja sitten aikavaativuus, mikäs tässä olisi aikavaativuus, se on ihan hyvä. Lajittelun aikavaativuus ei parempaa ei päästä tämmöisillä menetelmissä, jotka perustuu tämmöisiin vertailuihin. Eli tämä lisäys ja poisto riippuu nyt siitä, miten ne prioriteettijonon lisäalkio ja poista pienin operaatiot on toteutettu, mutta jos ne on toteutettu tämmöisenä puurakenteena, binääripuurakenteena, niin viime luonnolla me todettiin, että ne ovat silloin logaritmisia, eli yksi lisäys on mahdollista tehdä logaritmisessa ajassa, ja samaten yksi poisto on mahdollista tehdä logaritmisessa ajassa, silloin kun meillä se puurakenne on tämmöinen tasapainoinen puurakenne, niin kuin se tuossa kekorakenteessa esimerkiksi on. Ja silloin tietysti tämä koko lajittelun aikavaativuus kerrotaan n:llä, eli jokaisen alkion kohdalla tuo logaritmi n, ja sitten kun niitä alkioita on n kappaletta, niin totta kai sitten n kertaa logaritmi n on se aikavaativuus. Eli hyvä, ihan sama kuin näissä lomitusmenetelmässä, lomituslajittelussa ja pikalajittelussa. Mutta se, miksi me ei tähän nyt tyydytä tai miksi jatketaan, on se, että nyt tähän vaatii tuon aputilaa tuon n-paikkaa. Eli se vaatii sen alkuperäisen taulukon lisäksi välttämättä tuon prioriteettijonon, jossa on ne n-paikkaa, eli kaksinkertainen määrä tilaa. Koska tätä poistoja ei voi ruveta tekemään ennen kuin ne kaikki alkiot on ensin sijoitettu sinne prioriteettijonoon. Kaikki alkiot pitää sijoittaa prioriteettijonoon, se pitää ensin rakentaa kokonaan kaikki N-alkiot olla siellä, ja vasta sen jälkeen voidaan ruveta poistamaan niitä alkioita. Jos tämä poistaminen aloitetaan aikaisemmin, ennen kuin tuo prioriteettijono on valmis, niin sieltähän nehän ei varmastikaan tule sieltä oikeassa järjestyksessä ulos, muuta kuin korkeintaan sattumalta. Eli tosiaan tuo aputila, joka on saman kokoinen kuin tuo lajiteltavien alkioiden lukumäärä, niin se on tässä välttämätön. Eli voitaisiko tämä tehdä ilman tätä ylimääräistä aputilaa? Eli ainakin tietysti täysin aputilaa tai täysin ilman aputilaa ei pysty varmaan tekemään yhtään mitään, koska täällä joudutaan tekemään erilaisia alkioiden siirtoja paikasta toiseen, mutta jos se aputila olisi kertaluokkamielessä vakio, niin sehän olisi tässä hyvä. Jos N on erittäin hyvin suuri luku, niin tuo on tietysti ikävä juttu muistin käytön kannalta, eli olisi kiva, jos se aputila olisi sellainen, että se ei riippuisi tuosta N:stä lainkaan, vaan olisi vakio aputila. Ja tästä syystä jatketaan, eli tehdään tämä kekojärjestäminen, kekolajittelu, heap sort englanniksi, jos sitä etsitte netistä. Eli jos me käytetään tätä edellä esitettyä kekototeutusta, otetaan tuo äskeinen taulukkototeutus, missä ne on siinä taulukossa lueteltuna tasoittain, ne alkiot, niin se lajittelu voidaan tehdä siinä alkuperäisessä taulukossa ikään kuin paikallaan. Tähän tapaan. Eli tässä sanallisesti tuo ja seuraavalla kalvolla on sitten annettu se ihan se koodikin, miten se tapahtuu käyttäen noita aikaisemmin esitettyjä rutiineja. Eli ensimmäisessä aloitetaan siitä, että vaihdetaan se keon ensimmäinen ja viimeinen alkio. Eli keon ensimmäinen alkio on siinä ykköspaikassa oleva alkio, sehän on siis se pienin alkio. Ja viimeinen alkio on joku siellä alimmalla tason lehtisolmussa oleva alkio, eli se kaikkein viimeinen alkio siellä viimeisellä tasolla. Vaihdetaan nämä keskenään. Ja nyt tämän seurauksena me on saatu se kaikista pienin alkio sinne niin kuin loppuun jemmaan, ja nyt unohdetaan se sinne vähäksi aikaa. Eli kaikista pienin alkio on nyt siellä viimeisessä paikassa, siellä N-indeksissä. Unohdetaan se sinne, ajatellaan, että se ei enää kuulu siihen kekoon lainkaan, vaan ainoastaan N-1, sen edellä oleva alkiota kuuluu nyt siihen kekoon. Eli nyt meillä on niin kuin yhtä alkiota pienempi keko siinä edessä, kun se viimeinen alkio on sinne unohdettu. Mutta sehän nyt ei ole enää varmankaan järjestyksessä, koska sieltä on se viimeinen alkio, siellä on juuressa nyt ihan varmaankin liian iso alkio prioriteetiltaan, koska se sinne vaihdettiin. Mutta meillähän oli tuo korjaa keko rutiini, joka pystyi sen tekemään. Eli nyt se kyseinen alkio, joka on siellä juuressa, se on väärässä paikassa, niin se upotetaan sinne omalle tasolleen sillä kyseisellä rutiinilla. Ihan samaan tapaan kuin se rakennettiin käyttämällä tätä samaa rutiinia. Eli nyt meillä on sitten yhden kierroksen jälkeen, meillä on saatu se N-1 mittainen keko, ja nyt se on taas keko, se on oikeassa järjestyksessä. Jatketaan samalla tavoin, eli siitä taas vaihdetaan se keon ensimmäinen alkio, eli ykköspaikassa oleva juuri alkio, nyt tämän kyseisen yhtä alkiota lyhyemmän keon viimeisen alkion kanssa. Taas vaihdetaan se, ja sitten korjataan se keko, eli upotetaan se juuressa oleva nyt väärä kokoinen alkio taas omalle tasolle. Ja nyt siellä on kaksi alkiota unohdettuna sinne loppuun. Nyt se keon koko N-2 alkiota. Ja näin jatketaan. Eli joka vaiheessa aina se juuressa oleva pienin alkio viedään sinne loppuun, ja sitten käsitellään sitä alkuosaa taas yhtä pykälää lyhyempänä kekona. Ja näin jatketaan, kunnes siellä keossa on enää yksi alkio, eli sitten ei ole enää mitään tehtävää. Ja mikäs tässä tuloksena on? Nehän on nyt alkiot, on nyt sitten siellä taulukon lopussa suuruusjärjestyksessä sillä tavalla, että se kaikista pienin on siellä ihan viimeisenä, eli se on siellä paikassa N. Toiseksi pienin alkio on mennyt siihen paikkaan N-1, kolmanneksi pienin on mennyt siihen paikkaan N-2 ja niin edelleen. Eli tällä tavalla me saatiin tosiaan tämä lajittelu tehtyä, ja huomatkaa, että tosiaan tässä nyt ei tarvittu mitään ylimääräisiä taulukoita tilavarauksiin, koska tässä vaan vaihdettiin yksittäisiä alkiota keskenään, ja samoin tuo korjaa kekorutiini, niin sekin vaan vaihtelee niiden alkioiden paikkoja, mutta ei tarvitse mitään ylimääräisiä taulukoita. Tässä vielä tämä sama juttu näillä koodina, ja tämä nyt on siinä muodossa, että melkein suoraan saattiin jo tämän ohjelmointitehtävänkin ratkaistua näiden koodien avulla, jotka täällä on luennolla esitetty, eli ensimmäinen ohjelmointitehtävä todella helppo. Eli tässä kekomenetelmä, jonne siis tuodaan nyt se lajiteltava alkio joukko tuossa taulukossa A, ja N on nyt muuttuja, jossa on sitten se lukumäärä. Eli N-kappaletta alkiota on tässä. Nyt vaan se, että huomatkaa, että tässä tuo nollapaikka on tämmöinen apumuuttujapaikka, eli tässä se nyt sijoitetaan vielä varmuuden vuoksi, jos ei sitä ole tehty aikaisemmin, niin se lukumäärä tuon paikkaan nolla. Eli ne lajiteltavat alkiot ovat tässä taulukossa nyt paikasta yksi alkaen. Se on tässä toteutuksessa. toteutuksessa nyt näin, eli tosiaan muistakaa se. Saa toki muotoilla eri tavallakin tämä, jos haluaa, mutta tästä se on kaikista helpoin ajatella näin. No nyt meillä on siellä ne lajiteltavat alkiot siellä taulukossa, niin toki ensiksi muodostetaan niistä se keko. No jos meillä on se tee-keko-rutiini tuolla toteutettuna ja se toimii niin kuin pitääkin, niin ei muuta kuin kutsutaan sitä homma hoidettu tähän asti. Ja sen jälkeen ruvetaan toteuttamaan tuo lajittelumenetelmä silleen, kun tuossa äsken selitin sanallisesti. Eli otetaan sieltä juuri alkio, eli ensimmäinen alkio ja viimeinen alkio. Eli nyt silmukassa tämä I alkaa N:stä, eli se kulkee takaperin. Eli ensivaiheessa se ensimmäinen ja viimeinen alkio vaihdetaan paikkaan. Eli tuo swappi taas on tässä semmoinen, jonka joudutte tietysti toteuttamaan jollain tavalla. Eli se vaihtaa näiden alkioiden paikat siinä. Ja sen jälkeen unohdetaan se sinne hetkeksi tai loppuun asti. Toistaiseksi, ja käsitellään sitä kekoa nyt yhtä pienempänä kekona, eli tuossa mä taas pienennetään sitä nollapaikassa olevaa n-arvoa yhdellä. Eli nyt sitten siinä on n-1 arvo siinä, ja se tarkoittaa, että nyt siinä vain ne n-1 alkiota muodostaa sen keon, ja se viimeinen alkio on siellä niin kuin, ei kuulu enää siihen kekoon. Mutta sitten pitää se keko korjata, eli sitten siitä juuri, nimenomaan se juurisolmu, eli ykköspaikassa oleva solmuhan on nyt väärässä paikassa, niin se upotetaan tällä korjaa-keko-rutiinilla taas. Ja taas, jos tämä on toteutettu toimivana, niin ei muuta kuin kutsutaan sitä. Ja sitten uusi kierros, eli sitten i-arvolla n-1, siirretään se toiseksi pienin alkio siihen paikkaan n-1, pienennetään kekoa yhdellä ja taas korjataan se. Ja näin jatketaan. Itse asiassa kakkoseen astihan tässä vaan tarvii mennä, koska sitten kun i-arvo on 1, eli siellä on enää yksi ainoa alkio siinä keossa, niin silloinhan siinä ei ole enää mitään lajiteltavaa. Se tietysti on siinä se, mikä se on. Eli tämän aikavaativuus, no me todettiin tuolla viime luonnolla, että tuo T-keko tai sen aikavaativuus on kertaluokkaa N, eli se on lineaarinen. Sitä ei nyt mitenkään varsinaisesti todistettu, että joudutte uskomaan sen, että näin on. Mutta se ei haittaa tässä mitään, kun se on kuitenkin tämän silmukan ulkopuolella, vaan oleellista on tässä tämä silmukka, että kuinka paljon siellä menee aikaa. Ja nyt me todettiin, että no swappi ja tuo lukumäärän muuttaminen, nehän on vaan periaatteessa vaan vakioaikaisia operaatioita. Eli tämä korjaakeko on tässä se, joka vie kaikkien eniten aikaa, mutta sehän oli kertaluokka logaritmi n, kun tässä oli tämä melkein täydellinen puurakenne. Ja tämä silmukka pyörii n kertaa lävitse, tai itse asiassa n-1 kertaa, mutta kertaluokka mielessä n kertaa, logaritmi n on tietysti tämä sisimmän silmukan suoritusaika. Eli niin kuin pitääkin, eli ei ainakaan huonompaa mennä kuin niissä osittavissa menetelmissä. Mutta verrattuna nyt siihen, jos tätä verrataan siihen suoraan, käytetään mitä tahansa prioriteettijonoa, niin nyt tässä tekniikassa aputilaahan on vain vakiomäärä, eli ei siellä ole muuta kuin näiden alkioiden vaihto-operaatioita, niin tämä tapahtuu niin sanotusti paikallaan. Eli tähän liittyen oli tuolla, katsotaan sitä, tuo ohjelmointitehtävä, joka nyt tosiaan on sitten todella helppo. Eli ohjelmointitehtävät oli taas samaan tyyliin kuin aikaisemmallakin kurssilla, eli te kirjoitatte sen tuolla haluamallani kielellä toivottavasti kuitenkin Javaa ja C-sharpia olisi suurimmaksi osaksi. Jos jotain eksoottista kieltä haluatte käyttää, niin kannattaa kyllä kysyä etukäteen. Mutta eiköhän ne noilla tule. Eli koodaatte sen ratkaisun ja lähetätte sen koodin minulle, eli se on se ohjelmakoodi, jonka lähetätte. Minä sitten jokaisen koodin kokeilen, että ensinnäkin että se menee kääntäjästä läpi ja kääntyy ja sitten kokeilen, että se testaan, että se toimii, tekee sen mitä pitääkin ja toimii oikein. Eli tässä nyt sitten tarkoitus tosiaan kirjoittaa ohjelma, joka lajittelee kokonaislukutaulukon luvut suuruusjärjestykseen kekojärjestämismenetelmällä, eli juurikin tuo äsken esitelty menetelmä heapsort. Eli riittää tässä, että ne on kokonaislukuja, ei tarvitse laittaa niille mitään erityisiä tietokenttiä sinne, eli yksinkertaisuuden vuoksi. Ja testit siellä tavalla, että muodostatte tämmöisen satunnaisen taulukon, vaikka noilla random luokan metodeilla pääohjelmassa muodostatte semmoisen sopivan kokoisen taulukon, jossa on satunnaisessa järjestyksessä kokonaislukua joltain väliltä 0-100 tai joltain muulta sopivalta väliltä. Ja sitten kutsutaan tuota lajittelumenetelmää ja sitten vastaavasti sen jälkeen tulostetaan konsolille se taulukon sisältö, josta voidaan sitten tarkistaa, että ne todella on suuruusjärjestyksessä. Eli mä nyt olen lisännyt tähän näitä poltattuja osia ja selityksiä, koska mä jostain syystä tämä on ollut hirveän vaikea. Mulla on tätä tehtävää on joskus aikaisemminkin käytetty ja se on ollut hirveän vaikea ihmisten ymmärtää. Eli tässä nimenomaan on kyse lajittelumenetelmästä, järjestysmenetelmästä. Eli ennen kuin lähetätte ne ratkaisun, niin tarkista, että olet käyttänyt ensinnäkin sitä oikeaa menetelmää. Eli kyseessä on tämä kekolajittelumenetelmä, joka tuossa äsken esitin, ei mikään muu lajittelumenetelmä. Ja myös se, että se toimii, eli sitten se tosiaan laittaa sinne minkä tahansa satunnaisessa järjestyksessä olevan taulukon, niin ne tulee sieltä ihan oikeasti suuruusjärjestyksessä. Tässä voi valita, ne voi olla joko vähenevässä tai kasvavassa, ei ole mitään väliä eli suuremmasta pienempään tai pienemmästä suurempaan ei kannata sitäkään sen kummemmin miettiä, vaan riittää, että ne on suuruusjärjestyksessä. Eli tuon viimeisen kohdan vähenemässä tai kasvavassa sanoin sen takia, koska tässä menetelmässä nehän tulee nimenomaan vähenemässä järjestyksessä. Eli me kaikki lajittelumenetelmät, mitä me nyt yleensä täällä on tähän mennessä esitetty, niin niissähän on ajateltu, että ne on tehty niin kuin kasvavassa järjestyksessä pienemmästä suurimpaan. Mutta jos tämä on toteutettu tämmöisenä minimiprioriteettijonona, niin se kaikista pieninhän menee sinne viimeiseksi. Toiseksi pienin, toiseksi viimeiseksi ja niin edelleen. Eli ne meneekin nyt sitten lopputuloksena ovatkin sillä tavalla, että pienin on siellä viimeisenä ja suurin ensimmäisenä. Ne tulee siis vähenemässä järjestyksessä. Jos aivan välttämättä haluaa ne kasvavaan järjestykseen, niin voihan tuo muokata tuo minimiprioriteettijono maksimiprioriteettijonoksi. Eli vastaavasti silloin jokaisen solmun arvo ei ole pienempi kuin sen lapsisolmun arvot, eli isot luvut ylhäällä ja pienet alhaalla, mutta vastaavasti sitten täytyy noita lisää kekoon ja korjaa kekoon rutiineja ja muita, niin pitää tietysti muokata. Mutta ei kannata tätä tehdä, koska on myös paljon helpompikin tapa saada vähenevässä järjestyksessä oleva taulukko kasvavaan järjestykseen. Nimittäin se, että käännetään se vaan ympäri. Eli otetaan vähenevässä järjestyksessä oleva taulukko ja ruvetaan sieltä poimimaan ne alkiot vaan lopusta alkaen. Mutta tätäkään ei tarvitse välttämättä tehdä siinä demotehtävässä. Riittää, että ne on suuruusjärjestyksessä. Joo, tämä riittää tästä kohdasta. Toivottavasti kaikille tuli selväksi, mitä siinä ohjelmointitehtävässä pitää tehdä. Kaikkia koodia, mikä on esitetty kalvoilla, saa vapaasti käyttää, että tässä oikeastaan harvinaisen helppo tehtävä, koska tosiaan aika ison osan koodista voi kopioida melko suoraan tästä. Että kaikki osaa sen tehdä. Niin muistatte tosiaan, että tällä kurssilla ohjelmointitehtävät ovat siis pakollisia. Kaikkien pitää tehdä vähintään 3 ohjelmointitehtävää, jotta kurssi voi, suorituksen voi laittaa, että pelkkä tentti ei riitä. Sen muistatte. Joo, jatketaan toisella asialla, eli aloitetaan tämä hajautuksen käsittely, sitä sitten jatketaan vielä seuraavalla luennolla. Okei, eli tässä ajatus on se, että kyseessä on jälleen talletusrakenne, tuossa nyt käytetään nimitystä hakemisto, tämä nyt vaan tämmöinen nimitys joka on sen takia tuo nimi tuollainen, että tässä on talletusrakenne, josta se haku pyrittäisiin tekemään mahdollisimman nopeaksi. Eli se on niin kuin se tärkein. Meillä on jokin iso tietokanta, missä on sitä tavaraa ja tietoa tallennettuna ja halutaan nopeasti sieltä päästä niihin tietoihin käsiksi. Mahdollisesti tietysti voidaan niitä, totta kai sinne täytyy ne päivitysoperaatiot ja muut olla, että sieltä voidaan lisätä alkioita, muuttaa alkioita, poistaa alkioita. Mutta oleellinen tässä on se alkion hakeminen, eli saadaan nopeasti sieltä se tieto ulos. Eli ne tunnistetaan sitten tämmöisenä avaimen avulla, eli siellä on tuossa sanotaan avainalkiopareja, se tarkoittaa, että jokaisella alkiolla sen on siis se avainkenttä, jonka mukaan se on siellä tallessa, tai mahdollisesti useampikin. Hyvin usein se on joku tämmöinen yksikäsitteinen numero tai koodi, joku vaikkapa nyt opiskelijat on jossain talletusrakenteessa, niin se on joku opiskelijanumero, voisi olla se yksikäsitteinen avain, jolla ne erotetaan toisistaan. Ja sitten ne alkio taas tarkoittaa, että siellä on ne muut tietokentät, missä on se varsinainen tietosisältö. Ja niin kuin tässä on jo moneen kertaan sanottu, niin kaikkia tuttuja tietorakenteita voi tietenkin käyttää. Eli tämänkin voi toteuttaa totta kai lineaarisena listana, eli tämmöisenä linkitettynä listana. Lista voi olla järjestetty tai järjestämätön, eli ne voidaan pitää siellä listassa tuon avainkentän suhteen jossain tietyssä järjestyksessä, tai sitten ne voi olla satunnaisessa järjestyksessä. Tämä tietysti vaikuttaa niihin toki siihen hakuoperaatioihin sitten. Tai voidaan käyttää binääripuuta, mieluusti tuollaista tasapainosta binääripuuta, missä ne solmut on mahdollisimman ylhäällä, jotta ne hakupolut olisi mahdollisimman lyhyitä. Sillä tavallahan me saadaan sitten sitä hakua nopeammaksi. Eli nämä on tuttuja juttuja. Nyt sitten vaan yksi uusi tapa tehdä tämä homma, eli tämmöinen kuin hajautus, englanniksi hashing. Tämä perustuu tämmöiseen satunnaistamiseen tietyllä tavalla, eli ne alkioiden paikat siellä tietorakenteessa päätetään tämmöisen vähän niin kuin satunnaisen funktion avulla. Eli yksityiskohdat sitten tosiaan tuossa selviää. Ihan pikakupuoliin, miten tämä tapahtuu. Mutta pari huomiota ensin, että minkälainen tämä hakemistorakenne voisi olla. Jos ajatellaan tätä ihan perustaulukkoa, meillä on tämmöinen, sehän on helppokäyttöinen ja helppo koodatakin taulukkorakenne, eli miksei sitä voisi käyttää. No tämän taulukkorakenteen etuhan on juurikin tämä nopeus, ainakin tällä tasolla, kun me tätä asiaa käsitellään, niin mehän aina oletetaan, että jos me tunnetaan taulukon indeksi tai alkion indeksi taulukossa, niin mehän päästään siihen suoraan käsiksi nopeasti. Me tiedämme, että alkion pitäisi olla paikassa 253, niin sitten me vaan otetaan sieltä se indeksi 253, mennään sinne ja katsotaan, mitä siellä on. Eli tässä tapauksessa tämä hakuhan on vakio, aikainen operaatio. Meidän ei siis tarvitse käydä niitä taulukon alkiota läpi eikä etsiä sitä erikseen, jos me tiedetään se indeksi. Vastaavasti lisäys ja poisto, niin nekin riippuu tietysti vähän, miten toteutettu, mutta jos ajatellaan, että taulukon alkiota ei tarvitse siirrellä mihinkään. Eli jos me ajatellaan, että poisto tehdään sillä tavalla, että ei jokin alkio poistetaan, niin me ei siirrellä niitä jäljessä olevia alkioita tai edellä olevia alkioita mihinkään, vaan jätetään sinne vain tyhjä paikka, eli merkitään jollain tavalla vaan se paikka poistetuksi. Tai merkitään sinne jollain arvolla, että tämä alkio ei ole enää tässä tietokannassa mukana, ja silloin meillä on vain tyhjä paikka siellä, tai paikka, jonka arvoista ei tarvitse välittää. Niin tällöinhän tämä on myös vakioaikainen. Samoin lisäys, jos ajatellaan, että siellä on tyhjiä vapaita paikkoja, eli lisätään, eikä tarvitse pitää niitä missään järjestyksessä, niin sehän voidaan lisätä mihin tahansa paikkaan, niin lisätään se jo mihin tahansa tyhjään paikkaan tai sellaiseen paikkaan, missä ei ole sen entuudestaan sitä alkiota tai josta on entuudestaan poistettu alkio. Jälleen, jos ei siirrellä alkiota, niin nämähän on kaikki vakioaikaisia. Eli taulukko sopii aivan erinomaisesti tämmöiseen hakemistorakenteeseen, kunhan tuo indeksointi osataan tehdä jollain järkevällä tavalla. Eli mistä me tiedetään, missä mikin alkio on, tai missä sen pitäisi olla. No tässä on tietysti ensimmäinen mieleen tuleva tapa, yksinkertaisesti se, että se avainkentän arvo sellaisena, ajatellaan nyt se avainkentän arvo on joku kokonaisluku, eli jokin opiskelijanumero tai henkilötunnuksesta koodattu kokonaisluku tai jokin muu tämmöinen, niin sehän kelpaa sellaisenaan suoraan indeksiksi. Eli miksei me käytetä vaikka sitä sitten suoraan. No näinhän tietysti voi tehdä, mutta tietysti tässä on se ongelma, että ihan tämmöisessä oikeassa normitapauksessa näitä mahdollisia avaimiahan voi olla vaikka kuinka suuri määrä. Jos ajatellaan, että siellä pitäisi olla koko Suomen opiskelijapopulaatio tai henkilö, koko maailman henkilöille oma paikkansa, niin siinä on aika melkoinen määrä on niitä erilaisia arvoja. Eli Ihan esimerkkinä tuossa, jos on vaikka 32-bittinen kokonaisluku, 2 potenssiin 32 bittiä, niin sehän menee yli 4 miljardin tuo taulukon koko. Ja lisäksi tässä käy, että sitten kuitenkin oikeasti siellä on vain pieni osa on niistä mahdollisista indekseistä käytössä tai pieni osa niistä mahdollisista avaimista käytössä. Eli jos meillä on tuommoinen yli 4 miljardia erilaista kokonaislukua, jotka siellä voi olla, niin tosiaan käytännössä vähemmänhän siellä yleensä on niitä. Eli tähän tarkoittaa silloin sitä, että suurin osa tästä taulukostahan on tyhjänä koko ajan. Ja tämä ei ollenkaan hyvä ajatus. Eli tuhlataan vaan tilaa siitä. Eli pitäisi mieluummin päästä siihen tilanteeseen, että siellä olisi mahdollisimman vähän sitä tyhjää, tai ainakin tuo taulukon koko olisi jollain tavalla järkevämpi, eli samaa kertaluokkaa kuin se tallentettavien alkioiden lukumäärä. Eli juuri tämä on nyt tämä hajautuksen idea sitten. Eli taulukon koko samaa kertaluokkaa kuin tallennettavien alkioiden lukumäärä. Eli jos meillä on n alkioita tarkoitus tallentaa sinne, niin se on myös kertaluokkaa n. Eli se voi olla 2 kertaa isompi, se voi olla 3 kertaa isompi, tai voi olla 10 kertaa isompikin. Mutta nämä on kaikki vakioita, nämä 2, 3, 10. Kunhan se ei ole sitten esimerkiksi n toiseen tai n kolmanteen tai jokin vielä suurempi määrä. Okei, no silloin meillä tarvitaan jokin tapa, että millä me lasketaan sitten se taulukon indeksi. Jos emme käytä suoraan sitä avainkenttää indeksinä, vaan meillä on pienempi määrä taulukossa alkioita, eli mahdolliset indeksit, arvot on jotain muuta, niin se täytyy laskea siitä jollain funktiolla. Ja tässä käytetään tuosta termiä kuin hajautusfunktio, eli funktio, joka laskee sitä avainkentästä sitten sen tallennusindeksin arvon. Ja pyritään tämä tekemään sillä tavalla, että tuo haun keskimääräinen aikavaativuus olisi vakio. Siis tämä nimenomaan keskimääräinen, niin me ei päästä tähän, että tässä kaikissa tapauksissa ja pahimmassa tapauksessa päästäisiin tuohon aikavaativuuteen. Ei muuta kuin siinä tapauksessa tosiaan, että siellä kaikki, jokaiselle alkiolle on se oma yksikäsitteinen paikkansa. Eli tuommoisessa hillittömän isossa taulukossa, niin siinähän varmaan päästään sitten vakioaikaisesti jokaiseen paikkaan. Mutta jos niitä paikkoja on vähemmän, niin sitten me ei yleensä päästä tuohon vakioaikaiseen aikavaativuuteen, mutta pyritään siihen, että keskimäärin se olisi vakioaikainen tuo hakuoperaatio. Okei, nämä tämmöiset merkinnät tässä nyt käytössä, eli tallennettavien alkioiden lukumäärä, kuten yleensä käsiteltävien alkioiden lukumäärä, merkataan sitä n:llä. Ja sitten tässä yhteydessä käytän taulukon koolle merkintää M, eli M paikkaa taulukossa, jonka tietysti täytyy olla vähintään N, eli se pitää olla suurempi kuin N, jotta kaikki alkiot mahtuu. Mutta ei toivottavasti kuitenkaan mielettömän paljon suurempi, vaan samaa kertaluokkaa kuin tuo N. Pyritään siihen. Sitten meidän täytyy määritellä tuommoinen hajautusfunktio, jota on merkattu H:lla. Sen pitää olla sellainen funktio, jolle voi antaa minkä tahansa mahdollisen avainkentän arvon, ja se osaa laskea siitä yksikäsitteisesti indeksin väliltä 0:sta m-1. Eli taulukossa on paikkoja siis 0:sta, tai m-kappaletta, eli indeksoidaan tässä nyt ne normaalin tapaan 0, 1, 2 ja niin edelleen m-1 asti. Ja se kertoo siis sen taulukon indeksin. Eli tässä nyt käytetään tuommoista termiäkin kuin kotiosoite, eli tämä nyt ei ole ihan sama asia kuin ne kotiosoitteet, mitä te olette tottuneet noissa web-surfailussa, vaan tämä on vähän eri asia, mutta kumminkin samasta ideasta on tässäkin on kyse, eli tietylle avaimelle on se tietty oma indeksi, johon se kuuluu, jossa sen pitäisi olla, johon sitä ensimmäisenä yritetään laittaa. Eli sen saa tuolla hajautusfunktiolla laskettua. Ja nyt tulee sitten se, mihin tämä hajautus sitten, missä täytyy käsitellä tai mihin täytyy kiinnittää huomiota, on se, että koska näitä mahdollisia avaimia käytännössä on huomattavasti enemmän kuin tuo M, eli sehän tässä oli se idea, että me pyritään pitämään se taulukon koko kohtuullisena, mutta sinne voidaan periaatteessa laittaa mikä tahansa tämmöinen järkevä avain, niin tähän tarkoittaa silloin sitten, että usealla eri avaimella on itse asiassa sama kotiosoite. Eli tämä joukko, mahdollisten avainten joukko, täällä on huomattavasti enemmän käytännössä, niitä erilaisia arvoja kuin mitä on täällä arvojoukossa. Eli totta kai silloin väistämättäkin täältä samat eri avaimet, osa avaimista kuvautuu samalle indeksille. Eli usealla avaimella on sama kotiosoite. Ja tämä on tietysti se, mitä nyt sitten tässä käsitellä, tai mikä täytyy jollain tavalla käsitellä. Eli puhutaan yhteen törmäyksestä. Se siis tarkoittaa sitä, että jos meillä on kaksi avainkentän arvoa, A ja B, jotka on siis eri avainkenttiä, eli kyseessä on eri alkiot, mutta kuitenkin tuo hajautusfunktio antaa niille molemmille se saman indeksin, niin ne ovat, siinä on kyseessä tietysti yhteen törmäys. Ja näitä saman indeksin alkiota ei tietenkään voi tallentaa sellaisenaan suoraan siihen samaan paikkaan, samaan taulukkopaikkaan ilman lisäoperaatioita. Eli jollain tavalla nämä yhteen törmäykset täytyy käsitellä. Ja siihen on ne kaksi menetelmää, joista toinen esitetään tällä luennolla ja toinen tapa toisella seuraavalla luennolla. Mutta katsotaan vähän ensin näitä hajautusfunktion ominaisuuksia, mitä me halutaan siltä, ennen kuin annetaan esimerkkejä, minkälaisia hajautusfunktioita voisi käyttää. No yksi vaatimus tietysti olisi se, hyvä vaatimus on se, että näitä yhteentörmäyksiä tulisi mahdollisimman vähän, totta kai. Eli jokainen alkio, jos sinne halutaan tallentaa uusi alkio tai halutaan etsiä sieltä uusi alkio, niin se löytyisi suoraan siitä omasta kotiosoitteestaan, eli siitä, missä sen pitäisikin olla. Silloinhan nämä olisivat näitä vakioaikaisia operaatioita, tietysti nämä hakuja, lisäys- ja poisto-operaatiot. Mutta tietysti käytännössä, jos me ei etukäteen tiedetä, mitä avaimia sinne voidaan tallentaa, niin eihän tätä voi mitenkään estää millään tavalla. Sieltä tulee käytännössä lähes satunnaisia avaimia, niin tosiaan ei pysty sellaista funktiota muodostamaan, jossa ei yhteen törmäyksiä tulisi lainkaan. Toinen tapa on tietysti se, hyvä vaatimus on, että nämä hajautuisi jotenkin suhtko tasaisesti sinne taulukkoon. Eli ei sillä tavalla, että ne on kaikki siellä alkupäässä tai kaikki siellä loppupäässä tämmöisessä klöntteinä, koska silloinhan se taas tulee se taulukon tila huonosti käytettyä hyödyksi. Mielellään sillä tavalla, että ne mahdollisimman tasaisesti jokaisessa paikassa on yksi alkio siellä ja ne on sille mukavasti ja tasaisesti jakautunut sinne. Mutta jälleen, jos ei me etukäteen tiedetä, minkälaisia avaimia sieltä tulee, niin eihän tätäkään voi niin kuin etukäteen sitten oikein suunnitella sitä funktiota, että näin tämä toteutuu. Ja sitten tietysti tuo kolmas vaatimus, eli se pitäisi olla helppo laskea, mikä tässä nyt tarkoittaa, että ensinnäkin helppo ohjelmoida, ettei nyt ainakaan mitään kovin raskaita operaatioita sinne, ja tosiaan nopea laskea. Mielellään tuohon vakioaikaiseen pyritään mahdollisimman pitkälti, ainakin keskimäärin. Joo, katsotaan vähän näitä mahdollisuuksia, minkälainen tuo H-hajautusfunktio voisi olla. Eli aloitetaan tuosta kaikkein yksinkertaisimmasta. Eli itse asiassa tässä on tämmöinen suora hajautus. Tämähän nyt itse asiassa on se, missä avainta käytetään suoraan indeksinä, tai lähes suoraan indeksinä. Yksi pieni laskutoimitus tässä on. Eli jos me oletetaan, että meillä avaimet on kokonaislukuja väliltä A ja B, A ja B siis ne alaraja ja yläraja, kaikkien alkioiden avaimet on jokin luku täältä, niin silloinhan tässä riittää, että hajautustaulukon koko on se, kuinka monta lukua tässä on, eli B minus A plus 1, sehän kertoo tämän, kuinka monta lukua tässä on. Eli kuinka monta erilaista lukua, kuinka monta erilaista avainta on mahdollista tehdä. Eli voidaan nyt ainakin tehdä tämä hajautus, jos tehdään hajautustaulukko, jonka koko on tämä M, niin siinähän on jokaiselle alkiolle sitten oma paikkansa. Eli jos tämmöistä hajautusfunktiota kuin X minus A käytetään, niin A on se alaraja, niin tämähän se hoitaa just niin kuin pitääkin. Eli alkio A menee paikkaan 0, alkio A plus 1 menee paikkaan 1 ja niin edelleen. Tuo viimeinen alkio B menee sitten sinne viimeiseen paikkaan, sinne paikkaan M minus 1. Eli harvinaisen yksinkertainen, kaikista yksinkertaisin mahdollisin hajautusfunktio. Mutta toki tässähän nyt oli se, että tämä pitää olla joku järkevän kokoinen tämä väli, että jos ne avaimet voi olla tosiaan melkein mitä tahansa kokonaislukuja, miljardiluokkaa, niin silloin tämä ei ole tietenkään järkevä. No sitten semmoinen tapa, mitä tässä käytetään jatkossa paljon, on tuo jakolaskumenetelmä, eli nyt me näitä alkiota avaimia on siis enemmän kuin niitä paikkoja, niin hoidetaan tämmöisellä jakolasku, eli modulo-operaatiolla, että se kuitenkin osuu sitten sinne indeksi välille. Eli täällä nyt jatkossa käytetään jatkuvasti tätä merkintää mod, eli jokin luku mod m, eli jokin luku modulo m. Tämä siis yksinkertaisesti tarkoittaa, että tässä otetaan tuo jakolasku x jaettuna m:llä ja sen jakolaskun jakojäännös. Eli nämä on aina kokonaislukuja näissä nämä, mitä tässä lasketaan. Eli avain on kokonaisluku ja taulukon koko on kokonaisluku. Eli otetaan tuo jakolaskun jakojäännös. Eli sen verran tässä joudutte muistelemaan, ja miten jakojäännös lasketaan. Ja tätä merkintää tosiaan ei tarvitse tässä hämmästellä tai pelästyä, se nyt vaan tarkoittaa yksinkertaisesti tuota jakojäännöstä. Eli 100 modulo 10, mitä se on? No se on varmaankin 0, koska se menee tasa. Mutta 101 modulo 10, niin se onkin 1, koska sieltä jää yksi jakojäännökseksi. Joo, noissa esimerkkeissä ja demoissa ja muuten me varmaan käytetään jotain yksinkertaisia tai pieniä. Esimerkiksi se kymppi on mukava luku, koska me osataan laskea sen jakojäännös sille ihan päässä kivasti. Mutta tietysti käytännössä muistetaan, että mikä tahansa taulukon koko ei ole hyvä, eli kannattaa vältellä esimerkiksi noita kakkosen potensseja sen vuoksi, koska nämä tallennus nykytietokoneissa on siis se binäärijärjestelmän mukainen, eli kaksi järjestelmän mukainen esitys, niin silloin tuo kakkosen potenssilla jakaminen, niin siinä tulee, se ei ole hyvä tämmöisessä modulossa. Eli yleensä kannattaa käyttää alkulukua, jos on mahdollista, koska alkuluvulla jakaminen, alkuluvulla ei ole niitä muita tekijöitä kuin ykkönen ja se luku itsensä, niin tämmöiset on hyviä jakajia. Ja mielellään ei kuitenkaan lähellä jotain kakkosen potenssia. Eli nämä ovat tämmöiset yleiset periaatteet, millä tämä taulukon koko kannattaisi valita. Mutta tosiaan noissa esimerkkeissä ja demoissa niin voi olla, että siellä on joku kymppi tai joku tämmöinen luku, mutta tosiaan muistatte, että käytännössä sitten joku järkevämpi valinta. Okei, bittimenetelmä on mahdollista tehdä niin, että ajatellaan sitä avainta. Niin ei ajatella sitä siinä suoraan kokonaislukuna, vaan katsotaankin, ei tulkita sitä kokonaislukuksi, vaan katsotaan suoraan sitä bittiesitystä. Eli esimerkiksi tämä on yksi mahdollinen tapa, että yksinkertaisesti otetaan sitä avaimesta x. X on siis se kokonaisluku, niin katsotaan vaan mikä sen bittiesitys on, ja otetaan siitä jostain sopivasta paikasta k-kappaletta bittejä alusta, lopusta, keskeltä. Ja jos sieltä otetaan k-kappaletta niitä bittejä, niin silloin tietysti taulukon koko on kaksi potenssiin k, eli näin monta erilaista pittijonoa sieltä on mahdollista sitten tehdä. Eli yksi mahdollinen tapa, ei siis tosiaan tarvitse tulkita sitä suoraan kokonaislukuna, vaan voi tulkita sen myös ihan tämmöisenä pittijonanakin. Tässä on tämmöinen kertolaskumenetelmä, nämä on vaan tämmöisiä esimerkkejä. Eli tuossa on tämmöisiä lukuja, näille ei ole mitään, ei tämmöisiä tarvii miettiä, mistä nämä tulee, nämä nyt vaan ihan esimerkkeinä. Eli oletetaan sitten, että hajotustaulukon koko on taas jokin tuommoinen kakkosen potenssi, ja sitten valitaan vakio A, joka on 0 ja 1 välillä, tuossa nyt annettu esimerkkinä, joku tämmöinen sopivalta tuntuva vakio, on tälläkin varmaan joku syy, miksi se on juuri näin valittu, mutta en tiedä sitä miksi. Ja sitten hajotusfunktio olisi tässä esimerkiksi tällainen, eli täällä nyt on M, kertaa x kertaa a, eli tämä x on siis tuo avain, eli huomatkaa, että tämä saattaa näyttää vähän hassulta, että joku voi ajatella, että se on m kertaa a, mutta se on siis oikeasti m kertaa x kertaa a, eli m on se taulukon koko, x on se avain, ja a on tuo kyseinen vakio. Eli tämä kertolasku tehdään ensiksi, ja sitten koska tästä nyt ei tule kokonaislukua tuosta vakiosta johtuen, vaan jokin muu kuin kokonaisluku, niin katkaistaan se vielä tällä lattiafunktiolla kokonaisluvuksi. Eli nämä väkäset siis tarkoittaa sitä, että katkaistaan se vaan kokonaisluvuksi. Ja nyt meillä on sitten jokin kokonaisluku tässä, ja nyt me pitää se tietysti kuvata sinne välille nollasta m-1 aina ottamalla tämä modulo m. Eli kun me otetaan modulo m, eli lasketaan jakojäännös sen taulukon koon kanssa, niin tästähän jakojäännöshän on aina pienempi kuin tämä m. Eli jakojäännös voi olla nolla, jos se menee tasan. Se voi olla ykkönen, jos sieltä jää yksi ylimääräinen tai yksi yli. Sitten se voi olla kakkonen ja niin edelleen. Ja suurimmillaan jakojäännös tässä voi olla m miinus yksi. Mhän se ei enää voi olla, koska sitten se olisi jo mennyt tasan. Eli tämmöinen modulo-taulukon koko, joka esiintyy nyt noissa kaikissa hajautusfunktiossa, niin sehän siis tosiaan vaan kuvaa sen minkä tahansa kokonaisluvun sinne indeksivälille nollasta m-1. Eli sen vuoksi toi on aina noissa sitten viimeisenä toi kohta tai tuo termi. No merkkijonot. Mitäs jos se avainkenttä onkin merkkijono? No ei sekään haittaa mitään. Se vaan täytyy muuttaa jollain tavalla kokonaisluvuksi. Tulkitaan se merkkijono jollain tavalla kokonaisluvuksi. Tässä on taas, tämä on vaan tämmöinen taas esimerkki, eli ei mitään. Tämä voi tehdä vaikka millä tavalla haluaa. Pääasia, että siellä on se luku, se vaan tulkitaan jollain järkevällä, suhtkot nopeasti laskettavalla järkevällä tavalla kokonaisluvuksi, niin se homma menee. Eli tässä nyt vaan esimerkkinä, eli nämä CI on tässä nyt se merkki, on merkkien lukujarvoja, ASCII-koodi tai jokin UTF-8-koodi tai mikä se nyt onkaan se käytetty merkkijärjestelmän koodaus. Otetaan sieltä se lukuarvo ja sitten summataan, kerrotaan ne tämmöisellä kertoimella, P on jokin sopiva vakio, potenssiin laitetaan sitten noin tuo summa-indeksi tuolta i-käytässä läpi, kaikki ne merkit, eli siinä on n-kappaletta niitä merkkejä, niin nollasta n-1 aina tuonne tuo eksponentti vaihtuu tässä. Ja sitten loppuun otetaan tietysti tuo modulo taas sen taulukon koon suhteen, eli tämä kaksi potenssiin r on tässä nyt se kuinka monta, tai r on se tietokoneen sanan pituus, eli kuinka monella bitillä siinä tietokoneessa on esitetty nämä muistipaikat. Eli ei ole mitään oleellista. Pääasia, että jollain kaavalla me saadaan näistä merkeistä kokonaisluku. Ja voidaan ottaa koko merkkijono tai vain osa taas siitä merkkijonosta, eli tietty määrä merkkejä siitä alusta tai tietty määrä lopusta. Pääasia, että sieltä jollain tavalla saadaan kokonaisluku. Ja sitten nyt, kun se on muutettu kokonaisluvuksi, niin sitten voidaan jatkaa niin kuin äskenkin. Eli se voidaan hajauttaa vaikka tuolla jakojäännösmenetelmällä. Eli otetaan siitä se modulosen taulukon koon suhteen ja näin me saadaan sieltä se indeksi välille nollasta m-1. Eli paljon eri mahdollisuuksia. Näistä tulee sitten lisää, kun mennään tuonne avoimeen osoitteen muodostukseen, niin sitten konkreettisia esimerkkejä näistä hajautusfunktioista. Nyt katsotaan tässä yksi tapa lopuksi, miten tämä on mahdollista tehdä tämä yhteentörmäysten käsittely. Eli mitä tämä yhteistörmäys tarkoitti siis muistutuksena vielä. Oletetaan, että meillä on tuo hajautustaulukko T, eli tässä nyt T tarkoittaa sitä, minne ne alkiot tallennetaan, ja sen koko on M, eli niin monta vapaata paikkaa siellä pitää olla. Ja kotiosoitteet saadaan noilla, eli ne indeksit saadaan selville tuolla hajautusfunktiolla H, eli alkio, jonka avain on jokin kokonaisluku K, niin tai oli se nyt sitten kokonaisluku tai merkkijono, niin se hajautetaan jollain edellä esitetyllä tavalla sitten täksi indeksiksi välille nollasta m-1. Ja tosiaan nyt jos kaksi tai useampi alkiota, niillä on se sama kotiosoite, eli sama arvo tuolla hajautusfunktiolta, niin silloinhan kyseessä on tämä yhteen törmäys. Ja kaksi päätapaa, miten tämä voitaisiin nyt hoitaa, on tämä ketjutus ja sitten tuo avoin osoitteen muodostus. Avoin osoitteen muodostus tosiaan sitten seuraavalla luennolla. Katsotaan tähän loppuun nämä ketjutuksen yksityiskohdat läpi. Eli ketjutus tarkoittaa tässä nyt itse asiassa sitä, että me käytetään lineaarisia listoja. Eli tässä ei ole kovin paljon uutta, jos me osataan vaan tuohon hajautusfunktio laskea ja sille joku sopiva lauseke löydetään, niin sen jälkeen tämä loppuun periaatteessa vanhaa tuttua. Eli tehdäänkin nyt sillä tavalla, että jokaiselle kotiosoitteelle onkin lineaarinen lista. Eli se hajautustaulukko ei sisällä siis näitä alkioita, ne on jossain muualla. Eli ne alkiot on näissä lineaarissa linkitetyissä listoissa, jotka tietysti kannattaa tässä järkevässä toteutuksessa tallentaa jonnekin dynaamiseen muistiin. Eli siis tarkoittaa se sitä, että sieltä varataan aina tarpeen mukaan, varataan tilaa sieltä tietokoneen dynaamista muistissa. Ja sitten pidetään niille sellaisilla linkeillä, referensseillä, pidetään se lista järjestyksessä. Eli tiedetään, missä on listan ensimmäinen alkio, missä löytyy se seuraava alkio ja niin edelleen, mihin se lista päättyy. Eli hajautustaulukossa ei ole ne alkiot itsessään, vaan siellä nyt on sitten nämä listan päät, eli listaosoittimet listojen ensimmäisiin alkioihin. Eli indeksissä 5 onkin osoitin, joka osoittaa sellaiseen listaan, mihin kuuluu kaikki sellaiset alkiot, joiden kohtiosoite on 5. Ja indeksissä 10 on vastaavasti osoitin sellaiseen listaan, jossa, johon kuuluu kaikki alkiot, joiden kotiosoite on se 10. Jos semmoista alkiota tässä listassa nyt tässä tietorakenteessa hajautustaulukossa tällä hetkellä ole, niin sitten tietysti siellä on jokin nullosotin taas tai semmoinen tieto siitä, että nyt tämä lista on tyhjä. Eli tästä nyt seurauksena on se, että nämä algoritmit on itse asiassa melko yksinkertaisia lista-algoritmeja, eli nyt jos osaa listat rakentaa ja tietää, miten nuo lista-algoritmit toteutetaan, niin tämän jälkeenhän tämä on aika helppoa hommaa. No mulla on nyt tässä listattuna ne, eli he vähän ne on kerrata. Eli katsotaan vähän tarkemmin, eli miten nämä haku, poisto ja lisäysoperaatiot tapahtuu tässä tapauksessa. Jos tämä hajautus toteutetaan tälleen ketjuttamalla. Katsotaan nyt tuo alkion haku tässä nyt ensimmäisenä. Eli se, mitä kaikkein yleisimmin tässä käytetään ilmeisestikin. Okei, meillä on siis alkio, jota me etsitään. Me etsitään sitä sen avainkentän K avulla. Katsotaan, mikä se avainkenttä K tai avain on. Se on jokin kokonaisluku tyypillisesti. Käytetään sitä valittua käytössä olevaa hajautusfunktiota ja saadaan sieltä se kotiosoite, joka siis on indeksi väliltä 0:sta m-1, niin kuin pitääkin. Ja nyt siellä taulukossa T, joka siis on nyt siis osoitintaulukko tai viittaustaulukko, niin sieltä mennään siihen kyseiseen kotiosoitteeseen, eli tämän HK osoittamaan paikkaan. Katsotaan sieltä taulukosta. Sieltä löytyy sitten se osoitin R, joka kertoo, mistä tämä kyseiseen kotiosoitteeseen kuuluvat alkiot löytyy. Jos siellä löytyy tämä null-vakio, sehän tarkoittisi, että se lista on tyhjä, alkiota ei ole, eli ei tarvitse mennä sen eteen enempää, mutta sitten jos sieltä jokin muu osoitin löytyy, niin sitten seurataan sitä osoitinta ja mennään sinne. Päästään siihen listan ensimmäiseen alkioon. Ja sen jälkeen etsitään sitä, eli katsotaan, onko se ensimmäinen alkio, verrataan sitä avainkentän arvoa, ellei mennään sitä linkkiä, eli tämmöistä next-osoitinta pitkin mennään sinne seuraavaan alkioon, taas verrataan, oliko se ja niin edelleen, kunnes se sieltä sitten löytyy. Tai sitten voi käydä niin, että sitä ei löydy, eli sitä kyseistä alkiota ei ole tässä listassa, eli talletusrakenteessa lainkaan, niin sehän sitten tietysti selviää sitten, kun sinne listan loppuun. Päästään listan loppuun ja todetaan, että sitä ei ole löytynyt sieltä. Eli ihan tosiaan normaali lineaarisen linkitetyn listan hakuoperaatio. Käydään listan alkiota läpi yksi kerrallaan ja katsotaan, mikä se niistä on. No uuden alkion lisäys. No tässäkin käytetään näitä lisäysoperaatioita, lineaarisen linkitetyn listan lisäysoperaatioita. Nyt näitä listoja ei tässä yleistapauksessa kannata pitää missään erityisessä järjestyksessä. Se on vaan ihan turhaa laskentaa. Eli jälleen taas, kun me halutaan lisätä jokin uusi alkio sinne rakenteeseen, niin me katsotaan, mikä on se avainkentän arvo, eli se avain K, hajautetaan se tällä hajautusfunktiolla täksi indeksiksi, eli saadaan sen kotiosoite selville. Ja sitten mennään sinne osoitintaulukkoon, katsotaan, mikä osoitin siellä mahdollisesti siellä paikassa on. Ja tuossa nyt lukee, että lisätään uusi alkio ensimmäiseksi alkioksi listaan. Eli tosiaan tämä nyt on se kaikista järkevin ja nopein tapa. Eli oli siellä lista, jos siellä on null osoitin siinä kyseisessä paikassa, niin se tarkoittaa, että se lista on tyhjä vielä. No lisätään se alkio siihen ensimmäiseksi. Jos siellä on jo jokin muu alkio, niin ei mitään väliä, lisätään se siihen ensimmäiseksi. Ja ei ole mitään väliä, kuinka monta alkiota sen listan jälkeen siellä on. Tämähän on silloin aina yhtä nopea tämä lisäys tehdä. Eli tämä on vakioaikainen tämä lisäys, jossa lisätään suoraan siihen ensimmäiseksi alkioksi. Se ei riipu sen listan pituudesta millään tavalla. Näinhän se kannattaa tehdä. No tuossa on suluissa vielä toi, että jos halutaan alkioiden yksikäsitteisyys. Eli tämä nyt riippuu siitä, minkälainen tämä tallentusrakenne on, että voiko, pitääkö, onko nämä avaimet, ovatko ne niin kuin yksikäsitteisiä vai ei. Eli käytännössähän tietysti tämmöinen, tämä on oikeastaan se kaikkein yleisin tapa ja järkevin tapa, jos ajattelet, että vaikka nyt se opiskelijatietokantaa katsotaan, niin siellä jokaisella opiskelijalla on yksikäsitteinen opiskelijanumero. Näinhän se aina on, se on kaikkein järkevin. Tietysti voi olla joku tilanne, että siellä on mahdollista laittaa samanarvoisia alkioita, eli voi olla mahdollista lisätä alkioita, joilla on sama avainkenttä. Jos tämä sallitaan, niin silloin tässä ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tuo ensimmäinen pallukan kohta tässä lisäyksessä. Mutta jos kyseessä on tosiaan tämmöinen vähän niin kuin realistisempi tilanne, eli tällä tietokannassa on nuo avaimet ovat aina yksikäsitteisiä ID-numeroita tai vastaavia, niin silloin tietysti tämä täytyy tarkistaa sitten, että sinne ei lisätä samaa alkiota, samaa opiskelijaa lisätä moneen kertaan. Eli sen vuoksi täytyy sitten kyllä tuo sulkuhomma, suluissa oleva homma tehdä, eli täytyy tarkistaa, että onko se siellä jo entuudestaan. Ja tätähän ei nyt vasta sitten voi tehdä muuta kuin käymällä sitä listaa läpi yksi kerrallaan. Eli käydään listaa läpi siitä alusta lähtien ja tarkistetaan aina jokaisen alkion kohdalla, onko se avainkenttä sama kuin se lisättävän alkion avainkenttä. Jos se siellä on jo entuudestaan, niin silloin se siellä on jo. Eli ei enää lisätä sitten sitä duplikaattia siihen alkuun. Eli tosiaan tämä varmaan on käytännön sovelluksessa järkevin tapa. Tämä tietysti nyt vaikuttaa tuon aikavaativuuteen jotain. Eikö vaan? Nythän se vaikuttaa sitten siihen. Eli ennen jokaista lisäystä joudutaan käymään se lista läpi, niin silloin se aikavaativuus on kertaluokkaa tämän listan pituus. Eli ei päästy ihan vakioaikaiseen tässä lisäyksessä silloin. No poisto sitten vielä tähän kolmanneksi operaatioksi. Eli taas, no tietysti nyt kaikki osaa tämän tehdä. Eli meillä halutaan poistaa sieltä alkio, jonka avain on se annettu tietty K. Jälleen etsitään hajautusfunktiolla sen kyseisen alkion kotiosoite, eli hajautetaan se tuohon indeksiksi välille 0 m-1. Sitten mennään sinne taas sinne hajautustaulukkoon, eli katsomaan sieltä osoitin taulukosta, mihin se kyseisessä indeksissä oleva osoitin osoittaa. Se on tuo R. Jos se on null taas, niin se tarkoittaa, että se lista on tyhjä, eli tarkoittaa tässä kyseisessä kotiosoitteessa kyseisen avaimen kohdalla, niin ei ole niitä alkioita. Muuten taas sitten joudutaan käymään sitä listaa läpi. Nyt kun ne siellä kerran on missään erityisessä järjestyksessä, niin me emme tiedä, missä se alkio siellä mahdollisesti on. Taas verrataan niitä avainta, verrataan siihen alkion avainkenttään. Ja jos ei se ole se sama, niin sitten siirrytään niitä next-osoittimia pitkin se eteenpäin. Kun se sieltä sitten löytyy, niin poistetaan se sieltä alkiolistassa. Poisto, tuossa lyhyesti vain sanottu, poistetaan alkiolistassa. Eli muistatte, miten nämä lineaaristen listojen manipulaatiot tehtiin siellä edellisellä kurssilla. Eli sitten siinä, kun alkio poistetaan jostain välistä, niin sitten tietysti niiden, sen edeltävän alkion linkkihän pitää siirtää osoittamaan siihen jäljessä tulevaan alkioon, jotta se lista ei katkea siitä kohdasta. Ja tässä oli sitten vähän eri tapauksia, että yleensä tuo taulu ensimmäisen alkion poistaminen tapahtui hieman eri tavalla, koska siinä tietysti siinä ensimmäisen alkion poistossa muutetaan suoraan myös tätä R-linkkiä, eli sitä taulukon, siellä osoitin taulukossa olevaa linkkiä, eli se täytyy tehdä vähän niin kuin erikoistapauksena. Mutta normaalin tapaan listaoperaatio, niin kuin listojen poisto-operaatio tehdään, niin se toteutetaan tässä. Jos sitä alkiota taas sieltä ei löydy, niin sehän tunnistaa tietysti siitä, että päästiin listan loppuun asti. Ja sitä tosiaan samaa avainta ei sieltä löytynyt. Ei tämänkin kertaluokka sitten tietysti on tämän listan pituus, kun se lista kerran joudutaan käymään lävitse. No niin, vielä viimeinen huomautus tästä, sitten varmaan voidaan lopettaa, eli tämä ketjutuksen aikavaativuus. Ensinnäkin tuo lisäysoperaatio. Jos se lisättiin aina siihen listan alkuun, eli siinä tapauksessa, jos tätä alkioiden yksikäsitteisyyttä ei tarkisteta, jos meillä sovellus on semmoinen, että se sallitaan, että sinne tietokantaan voi laittaa semmoisia alkioita, joilla on ihan sama avainkentän arvo, niin okei, silloinhan se lisättiin vain siihen suoraan siihen listan alkuun, eli ensimmäiseksi alkioksi, ja tällainen lisäyshän on aina vakioaikainen. Mutta tietysti, jos se yksikäsitteisyys tarkistetaan, niin silloin joudutaan se listaa käymään läpi, eli silloin se on tietysti se listan pituus, pituuden kertaluokka. No noin haku ja poisto, siinä niissään tietysti jouduttiin molemmissa käymään välttämättäkin se lista lävitse, siis pahimmassa tapauksessa tietysti koko lista käydään lävitse. Eli mikä se on näiden kaikkien operaatioiden aikavaativuus tässä? Sanotaan, että tuossa sanotaan, että keskimäärin n per m. Eli mitä se nämä oli nämä? N oli siis tallennettavien alkioiden lukumäärä, tai siis kaikkien alkioiden lukumäärä, jotka sinne on siis tallennettu. Ja m oli se koko taulukon koko. Ja nyt jos me oletetaan, että nämä jakautuu suhtkot tasaisesti sinne nämä n-alkiota näiden m-paikkaan, niin tuo n per m, sehän on sen yhteen kotiosoitteeseen tallennettavien alkioiden keskimääräinen lukumäärä. Se oikeasti siellä tietysti osa niistä on ihan tyhjiä, niissä ei ole mitään. Osassa voi olla vaikka 10 tai 15 alkiota, mutta keskimäärin tietysti kun jaetaan ne kaikki n-alkiota, jaetaan tasaisesti m-paikkaan, niin keskimäärin n per m-kappalettahan sinne menee näitä alkioita sitten siihen listaan. Eli haku- ja poisto-operaatioiden ja yleisesti tuo lisäysoperaation aikavaativuus on siis kertaluokkaa n per m, eli tämä on sen yhdessä paikassa olevan listan pituus. Koska se lista joudutaan käymään lävitse, niin sehän on se kertaluokka. Eli tuosta sitten, jos tietää, mikä on n ja mikä on m, niin siitä saa sitten tuon keskimääräisen aikavaativuuden. Tietysti tosiaan sillä oletuksella, että se jakautuu suht tasaisesti sinne taulukkoon, ettei ne kaikki mene siihen yhteen ja samaan paikkaan. Silloin siinä käy ikävästi, jos ne menee kaikki sinne yhteen ja samaan indeksiin, niin silloin siinä on se yksi ainoa lista, jossa on ne kaikki alkiot, ja se on tietysti huono tilanne. Tuossa on annettu nyt tällainen nyrkkisääntö, että jos tuo m on suurempi kuin n per 2, niin silloin tämä yleensä toimii hyvin, eli paikkoja pitäisi olla enemmän sitten kuin tai paikkaa pitäisi olla vähintään se puolet noista alkioiden määrästä. Et sitten jos se alkaa olla alkiot alkaa olla enemmän tai toisinpäin taulukon koko on pienempi kuin tämä, niin sittenhän siinä käy niin, että ne listan pituudet vaan kasvaa ja sitten tämä koko ketjutus alkaa menettää tehonsa, eli sitten ne listan pituus kasvaa liian isoksi. Mutta toi nyt on tämmöinen hyvä nyrkkisääntö, että tosiaan jos n per 2 paikkaa siellä vähintäänkin on, niin silloin siinä yleensä käy niin, että ne listojen pituudet säilyy tämmöisenä järkevänä. Okei, eli tässä yksinkertaisuudessa on tämä ketjutuksen idea, eli lineaariset listat. Ja sitten se toinen tapa olisi semmoinen avoin osoitteen muodostus, missä ei käytetä tällaisia listoja, vaan sijoitetaan ne alkiot suoraan sitten siihen talletusrakenteeseen, mutta se jää nyt sitten tosiaan huomiselle luennolle, eli lopetetaan tähän tällä tältä kertaa. Kiitoksia.